Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan käsittelemme erilaisia kristillisen kentän kiinnostavia ajankohtaisia aiheita ja tapaamme kiinnostavia vieraita. Tänään kuulemme Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummelan ajatuksia. Tervetuloa.
Kiitos.
Minun nimeni on Sari Savela. Olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Daniel Nummela, mitä tänään kuuluu?
No tänään kuuluu ihan hyvää. Mä oon ollut just vähän pääsiäisvapailla nyt tällä viikolla ja tänään palasin töihin ja on sillä ihan virkistäytynyt ja mukava olo ja on tämmöinen poikkeuksellinen ihminen, että mä myös näistä takatalvista, mitkä meillä tässä vielä huhtikuun alkuun tuli, niin oon nauttinut.
Oo. No sä oot kyllä aika poikkeuksellinen.
Joo, mä kävin eilen hiihtämässä vielä rauhassa, menin 16 kilometriä, kun saatiin lunta uudestaan.
No joo, hiihtämistä ajatellen, tämä on kyllä ihan hieno sää, vaikka kyllä itse ainakin kevättä ja kesää kovasti kaipaan.
Kyllä.
Mutta mennään suoraan asiaan ja vähän siihen syvään päätyyn suoraan. Kansanlähetys kävi viime syksynä aika rankatkin muutosneuvottelut. Millainen prosessi se oli sinulle henkilökohtaisesti?
No kyllä se oli raskas ja myöskin niin kuin hyvin opettavainen. Tietysti mä oon ollut nyt kohta 3,5 vuotta tässä tehtävässä ja tietysti se oli meille ensimmäinen muutosneuvottelu. Ja sitten tietysti noin laajana, niin se on yksi raskaimmista, mitä kansanlähetyksellä on koskaan ollut. Että kyllä se, mutta et paljon siinä myös niin kuin opittiin niin kuin työlainsäädännöstä ja sitten semmoisista prosesseista, että mihin ihmiset joutuu tämmöiseen niin kuin näin laajan muutosneuvotteluiden keskellä. Ja kyllähän me vieläkin työyhteisössä niin kuin niitä vaikutuksia näkee ja pyritään korjaamaan ja vahvistamaan luottamusta tulevaa.
No taloudellinen tilanne on varmaan edelleen haastava, voisin kuvitella, koska monet kristilliset järjestöt ja varsinkin lähetysjärjestöt elävät alenevien tuottojen maailmassa. Niin mitä ajattelet, että onko kenties tulevaisuudessa, tässä lähitulevaisuudessa tiedossa uusia muutosneuvotteluja?
No sitä en osaa vielä tässä vaiheessa niin kuin ennustaa, että miten se menee, että nyt niin kuin meidän osalta, kun viime vuoden tilinpäätöstä, joka nyt on jo tiedossa, katsotaan, niin yksityinen rahoituspuoli niin kuin kasvoi. Ja niin kuin koko kansanlähetysliikettäkin ajatellen pikkasen nousua oli, mutta et sitten näissä seurakuntien talousarviomäärärahoissa oli tuntuvaa laskusuhdannetta. Ja nyt sitten, miten ne kehittyvät nyt sitten tänä vuonna ja ensi vuonna, niin on suuri niin kuin mysteeri tietyllä tavalla, että kyllä me nähdään, että tämä kuulemismenettely, jossa me nyt ollaan, niin saa jotkut seurakunnat niin kuin varovaiseksi. Jotkut tekee uusia sopimuksia ilman niin kuin mitään ongelmia, mutta että sitten toiset on varovaisia ja sitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida, että mikä se pidempiaikainen vaikutus on ja joudutaanko me sitten sitä kautta. Se on todennäköisin syy, minkä kautta me joudutaan kenties uusiin muutosneuvotteluihin. Varovasti arvioisin ja olisin toiveikas, että ei kuitenkaan tänä vuonna ainakaan jouduttaisi, mutta se on Jumalan tiedossa ja käsissä.
Mainitsit tämän, että olette tässä kuulemisprosessissa. Eli kyse on nyt tästä, että kun kansanlähetys on yksi näistä 8 kirkon virallisesta lähetysjärjestöstä ja kansanlähetyksen ja luterilaisen evankeliumiyhdistyksen tilanne on tällä hetkellä hieman niin kuin prosessissa niin kutsutusti. Mitä jos kansanlähetys menettää tämän statuksen virallisena kirkon lähetysjärjestönä, niin miten olette varautuneet siihen?
No tietysti me on arvioitu niin kuin sen vaikutuksia sekä toimintaan että talouteen. Toiminnan osalta sanon tietysti, että suoraan ja välittömästihän se ei vaikuta mitään, että me ollaan edelleen lähetysherätysliike, joka pyrkii viemään evankeliumia eteenpäin sekä kotimaassa että ulkomailla. Mutta kyllä meidän arvio on, että sitten näiden talousarviomäärärahojen kautta se vaikutus olisi erittäin niin kuin merkittävä ja huomattava. Ja meidän lähetystyön volyymi tulisi merkittävästi niin kuin sitä kautta laskemaan, jos me menetettäisiin se virallinen asema.
Miten te toimitte, pyritte niin kuin toimimaan nyt tässä tilanteessa, jotta niin ei kävisi?
No me on tietysti yritetty viisaasti ja mahdollisimman paljon vastaan tullen niin kuin vastata näihin erilaisiin kirkon meille esittämiin kysymyksiin. Ja me uskotaan siihen, että jos halua on, niin varmasti löytyy yhteinen tie eteenpäin. Et meidän tahtotilamme on toimia tämän kirkon puitteissa, mutta onko sitä tahtotilaa ja halua niin kuin kirkon puolella, niin sitä ei... Se näyttäytyy eri ihmisten ja eri hetkien yhteydessä niin kuin erilaisena ja se sitten varmaankin tämän vuoden marraskuussa vasta meille selviää, koska silloin, tai siis mahdollisesti syksyn alussa. Mutta joka tapauksessa se menee syksyyn ennen kuin me niin kuin saadaan piispan kokoukselta vastausta siihen, että tyydyttävätkö ne vastaukset, joita me annetaan näihin kysymyksiin.
Eli piispan kokous käsittelee sitä siellä syksyllä ja tekee jonkun esityksen kirkolliskokoukselle. Onko se niin kuin näin se prosessi?
No siinä on siis kaksi vaihtoehtoa. Siis piispan kokous on pyytänyt meidän kansanlähetyksen liittohallitukselta toukokuun loppuun mennessä kirjallisena vastaukset tiettyihin kysymyksiin. Ja silloin nyt sitten me tiedetään, että sen jälkeen seuraava piispan kokous on syyskuun alkupuolella. Että jos ei ne pidä ylimääräistä piispan kokousta, niin silloin syyskuussa me tiedetään, mitä ne niin kuin ajattelee niistä vastauksista. Ja sitten siinä on sen jälkeen joko se vaihtoehto, että he toteaa, että vastaukset oli tyydyttävät ja tämä yhteistyö voi jatkua tällä tavalla. Tai jos he pitää sitä tilannetta jotenkin epätyydyttävänä, niin sitten he tekee jonkun esityksen sitten kirkolliskokoukselle ja se on sitten marraskuussa aikaisintaan.
Että nyt on hyvä aika rukoilla paljon asian puolesta ja tehdä inhimillisesti mitä voi.
Kyllä.
No siirrytään hetkeksi aikaa sitten tämmöiseen niin kuin kenttämaailmaan. Sä oot ollut perheenesi Japanissa pitkään lähetystyössä.
Joo.
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Tässä on pakko nyt, oli tuoda tämä konnichiwa opiskeluaikana, olen lukenut vuoden Japania, mutta sitten menetin sen motivaation kieliopiskeluun, kun mä mietin, että missä mä tarvitsen sitä. No joo, mutta se oli sellainen pieni kuriositeetti. Osaatko sä hyvin japanin kieltä?
No kyllä, siis me 10 vuotta asuttiin ja ensimmäiset 2 vuotta oli kielikoulu ja sen jälkeen 8 vuotta työkieli oli japani. Niin kyllä se siis sillä ei se mikään täydellinen ole, mutta pärjään ihan hyvin japaniksi ja pystyn edelleen vaikka saarnaamaan.
Okei, siinä on aikamoinen homma, koska siellä on nämä niin kuin eri kirjasin järjestelmiäkin, että kuinka hyvin pystyt tuottamaan tekstiä japanin kielellä?
No mä pystyn tuottamaan sellaista hengellistä tekstiä ihan hyvin ja lukemaan sähköposteja, mutta jos mun pitäisi käsin kirjoittaa, niin semmoinen kirjoitustauto mulla on tosi heikko. Että se tosiaan se luku ja puhetaito ei ole siellä ollenkaan niin kuin verrannollisia. Ne on 2 eri asiaa, koska kun sä olisit puhua, niin ei välttämättä osaa niin hyvin niin kuin lukea. Että kyllä, että jos esimerkiksi mä luen jotain sarjakuvia tai romaania japaniksi, niin kyllä se on aika vaivalloista, koska siellä on niin paljon sellaista sanastoa, jota mä en tunne. Mutta sitten kun mä luen jotain kirkon tekstiä tai jonkun saarnaa kuuntelen, niin mä yleensä ymmärrän ihan hyvin, koska semmoinen sanasto ja maailma on tutumpi.
No mainitsit, että 10 vuotta Japanissa. Miten sä summaisit noita vuosia?
No ne oli monella tavalla niin kuin todella hyvää aikaa. Mehän lähdettiin sinne 2 hyvin pienen lapsen kanssa ja tultiin 3 lapsen kanssa takaisin, joista vanhin oli sitten just teini-ikäinen. Ja myöskin kuitenkin niin kuin hyvin niin kuin haastavat vuodet. Et kyllä mä itse, mun vaimohan on siis lähetyslapsena siellä Japanissa myös syntynyt, niin hänen kielitaito on sitä kautta niin kuin vielä ihan eri luokkaa. Niin kyllä mä itse kärsin niin kuin siitä, että semmoisten nyanssien ilmaiseminen on hirveän vaikeaa vieralla kielellä. Ja sitten kun joutui vaikka lääkärissä asioimaan ja muuta, niin selittämään jotain omia tuntemuksia, joita suomen äidinkielelläkin on vaikea selittää, niin sitten vieraalla kielellä, niin kyllä se oli sillä tavalla niin kuin myös raskasta, että tuntui jo monestikin, että se koko tavallaan potentiaali, mitä ehkä olisi, niin sitä ei pysty aina hyödyntämään, että siinä mielessä. Mutta toisaalta siis nyt ajattelee, että kun mä oon niin kuin pappi ja teen hengellistä työtä edelleen, se työ on itsessään tietyllä tavalla hyvin samantyyppistä, Mutta se, mikä erottaa täällä ja siellä, on vahvasti se, että siellähän ei ollut tällaista suomalaista kirkkopolitiikkaa, vaikka tietysti kirkossa omia kysymyksiänsä on, mutta siellä sai keskittyä enemmän siihen evankeliumin ytimeen ja sen julistamiseen. Ja nyt täällä niin kun tuntuu, että aika niin kun paljon menee energiaa tämmöiseen kirkkopoliittiseen vääntämiseen asioista, joiden pitäisi olla mun mielestä enemmänkin itsestään selviä.
Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela, ja hänen kanssaan olemme keskustelleet kansanlähetyksen tilanteesta ja vähän nyt viimetteeksi Japanista, missä hän on perheinen ollut pitkään lähetystyössä. Japanista monesti sanotaan, että se on hyvin niin kuin kovaa maaperää lähetystyölle, että siellä on tehty pitkään lähetystyötä. Eikö Leo tehnyt peräti 100 vuotta?
Joo, Leo on aloittanut vuonna 1900.
Niin, että yli 100 vuotta. Joo. No, jaatko sä tämän käsityksen, että onko se kovaa maata evankeliumia ajatellen?
No, kyllähän se kaikkien faktojen perusteella on siinä mielessä kovaa maata, että siellä ei ole ollut oikein tämmöistä niin kuin herätystä, ja siellä on edelleen alle prosentti kristittyjä. Siellähän on historiassa, kun mennään taaksepäin, niin ennen sitä sulkeutumisen aikaa, niin aika, jolloin siellä oli kenties 10-15% ihmisistä kristittyjä, mutta se vainottiin sieltä se kristinusko pois, niin sillä tavalla, mutta sitten toisaalta mä ajattelen sitä, että uusi ihmisten uskoon tuleminen on aina Jumalan niin kuin työtä, ja siinä mielessä ne mahdollisuudet siellä on aivan samat kuin missä tahansa muuallakin, että se on Jumalan käsissä, ja meidän kannattaa olla uskollisia siinä työssä.
Tässä tuli mieleen tämmöinen ajatus, että joskus vuosia sitten haastattelin erästä henkilöä, joka on viettänyt paljon aikaa Japanissa ja ollut lähetyslapsi ja näin. Niin muistaakseni hän sanoi jotenkin näin, että hyvin monilla japanilaisilla on hengellisiä kokemuksia, yliluonnollisia kokemuksia. Avasitko sulle jotenkin nämä vuodet Japanissa niin kuin ymmärrystä tästä hengellisestä yliluonnollisesta todellisuudesta uudella tavalla?
No joo, siis miten uudella tavalla, en osaa sitä näin yhtäkkiä tässä sanoa, mutta että siinä mielessä toki, että juuri niin kuin sanoit, että se hengellisen todellisuuden läsnäolo on siellä niin kuin kaikkialla läpitunkevaa. Mutta sitten se on toisaalta niin kuin myös ehkä sellaista, että se mielletään enemmän monen japanilaisen toimesta niin kuin kulttuuriseksi asiaksi. Et mä esimerkiksi kerran muistan, kun me kielikoulussa meidän opettaja selitti jostain rituaalista, joka riitti ruokaa ja johonkin juhlaan, ja se oli siis täysin uskonnollinen asia. Sitten me kysyttiin sitä, että niin, että siis te noudatatteko te niin kuin tosissaan tota? Niin sitten se nauroi, että no ei me tietenkään noudateta, mutta me kunnioitetaan sitä ajatusta ja niitä, jotka niin kuin noudattaa. Et kyllähän Japani toisaalta on yksi maailman maallistuneimmista maista, mutta siellä se kunnioitus näille vanhoille asioille ja se, että no siis tietyllä tavalla me ymmärretään kyllä Suomesta käsin, kun jos ajatellaan sitä, että onko se jotain 0,% paljon suomalaisista käy sunnuntaisin säännöllisesti Jumalan palveluksessa, mutta sitten jouluna kirkot on täynnä. Niin Japanissa on samanlaisia, että ne käy temppelissä, mutta se kuuluu siihen niin kuin kulttuuriseen tiettyyn vaikka uuden vuoden juhlaan tai lapsen syntymään, eikä sitä välttämättä tajuta, miten syvä niin kuin hengellinen maailma siellä on taustalla.
Mitä ajattelet, että nyt olet ollut 3,5 vuotta suurin piirtein Suomen kansanlähetyksen lähetysjohtajana, niin millä tavoin tämä kenttäkokemus on auttanut sinua tässä työssä?
No mä oon kyllä ajatellut, että se on ollut ehdoton edellytys sille, että mä oon voinut selvitä tässä työssä. Et kyllä mä niin kuin monellakin tasolla niitä kokemuksia, jotka sieltä on, niin ne on mahdollistanut sen, että ensinnäkin ymmärtää sitä lähetystyötä ja on sitten myös ihmisenä kasvanut niin kuin asioissa niin, että pystyy sitä tekemään. Että mä pidän sitä ihan niin kuin tosi tärkeänä.
Onko teidän lapset muuten, kun he on olleet siellä niin kuin hyvin tärkeitä elinvuosia, niin onko heillä ollut vaikeaa sopeutua takaisin Suomeen?
No tietysti siinä alkuvaiheessa oli sitä hakemista, mutta tänä päivänä voin ilokseni todeta, että kaikki on hyvin sopeutuneet takaisin tänne. Tai takaisin, ehkä heille on parempi sanoa, että tänne, koska he oli niin pieniä, että se maailma oli pitkälti se Japani ja se lähetystyö ennen kuin me sitten 2019 tultiin ja asetuttiin perheenä tänne Suomeen.
No kansanlähetys tekee laajasti lähetystyötä. Kuinka monessa maassa te toimitte?
No mä en muista ulkoa, kun se on hyvin joustava ja liikkuva, mutta sanotaanko, että suunnilleen niitä muistaakseni noin 14, mutta tämä voi mennä muutamalla pieleen.
Ja miten se sijoittuu noin maantieteellisesti, että millä alueella te olette erityisen vahvasti mukana?
No siinäkin on sellaista liikkuvuutta. Taitaa olla tällä hetkellä niin, että me ollaan aika tasaisesti. Ehkä Japani on meille niin kuin näiden yksiköiden määrässä, eli yksi perhe tai yksi sinkkulähetti, me puhutaan, että on yksikkö, niin Japani taitaa olla suurin, mutta aika tasaisesti me tullaan. Eli me toimitaan käytännössä kaikilla muilla mantereilla, paitsi Amerikassa ja sitten tuolla Oseaniassa ei ole tällä hetkellä meillä myöskään työtä.
No kansanlähetys toimii vahvasti myös Suomessa. Teillä on niin kuin eri alueilla, onko se piirityötä vai?
Joo, piiriyhdistyksiä.
Piiriyhdistyksiä on eri maakunnissa Suomessa. Mikä on niin kuin se Suomen työn visio?
No se on mielestäni se on sama, mikä meillä on ollut, ja tämä löytyy niistä jo varhaisista kansanlähetyksen dokumenteista, että me nähdään se niin, että jotta me voidaan tehdä lähetystyötä, niin meillä pitää olla vahvoja lähettäviä yhteisöjä niin kuin Suomessa. Ja sen takia me on niin kuin sanotettu sitä näin, että me tahdomme tarjota hengellisen kodin niille ihmisille, jotka tulee niin kuin mukaan toimintaan ja uskoon. Ja sitten niin kuin sitä kautta, mä sanon, että se on ihan hyvä se, mitä me on sanottu, niin kuin se vanha slogan, että evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja. Että se edelleen tänä päivänä tavoittaa aika hyvin sen perus niin kuin toiminnallisen tavoitteen ja päämäärän. Että meidän nykyinen visio Raamattu rakkaaksi evankeliumi kaikille on myös niin kuin sanottaa sitä samaa asiaa ja jotain siitä ihan ytimestä, mitä me tehdään. Mutta että tämä niin kuin toiminnallinen näkökulma on mun mielestä vielä paremmin kiteytetty tässä evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja.
Miten sinä näet kansanlähetyksen tulevaisuuden, että missä järjestön työ tai miten järjestön työ on erilaista esimerkiksi 10 vuoden kuluttua, että mihin aiotte panostaa, missä se fokus on?
No kyllä mä näen sen niin, että Jumalan palvelusyhteisöt on sellainen asia, jota Suomi tarvitsee. Ja toivon, että niitä tehdään ja niin kuin tehdäänkin vahvalla rintamalla ja monenlaisissa yhteistyökuvioissa. Että mä toivoisin, että myös ja näkisin niin, että on välttämätöntä, että myös meidän liikkeemme panostaa niihin niin kuin aiempaa niin kuin enemmän. Ja siihen vaikuttaa niin kuin omalla tavalla myöskin se niin kuin suomalaisen yhteiskunnan muutokset, siis vahva kaupungistuminen ja tietyt asiat. Ja se myös haastaa sitä tietysti tätä kokoontuvan yhteisön elämää, että kun maaseudulla monin paikoin, missä meilläkin on ollut vahvaa toimintaa, niin on tänä päivänä niin vähän väkeä, että siellä on vaikea saada sellaista niin kuin elävää yhteisöä, ainakaan jos me tehdään yksin. Ja sen takia mä ajattelen, että tämmöinen yhteistyö erityisesti sisarjärjestöjen kanssa, joilla on hyvin pitkälti samanlainen arvomaailma, niin on arvokasta, mutta myös niin kuin laajemmin niiden kanssa, jotka haluaa meidän kanssa tehdä yhdessä.
Keitä nämä sisarjärjestöt ovat?
No ne on näitä viidesläisiä lähetysjärjestöjä, mutta ilman muuta myöskin sitten evankeliumiyhdistys, sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen. Ja myös meillä on hyviä yhteyksiä moneen näistä lestadiolaisuudesta irtaantuneita itsenäisiä yhdistyksiä. Hän on Suomessa valtava määrä, niin monen heidän kanssaan myös koetaan tämmöistä vahvaa sisarusyhteyttä.
Viimeiseksi vielä kysymys. Miten lähetysintoa voitaisiin puhaltaa täyteen liekkiin suomalaisissa seurakunnissa?
No mä ajattelen, että tärkeä osa siinä on niin kuin sen Raamatun opettaminen ja Jumalan sanan niin kuin julistaminen. Et sitä kautta se lähtee, että on itse saanut jotain niin arvokasta ottaa vastaan, että sitä haluaa viedä eteenpäin. Ja mä jotenkin niin kuin ajattelen, että yksinkertaisesti tätä kautta se lähetysnäky on vain myöskin saavutettavissa. Et jos meillä ei ole sitä itsellämme, että tämä usko on jotain niin kuin ihan mun elämän mullistanutta, niin ei sitä silloin halua nähdä sitä vaivaa myöskään, että sitä viedään eteenpäin.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela. Ensi viikolla jälleen uusilla aiheilla.